Kas pirmas iki paskaitoj, pakelkit. O neskaitės knygoje ir pirmas iki paskaitoj. Na, jeigu kas bus neaišku, paskiau paaiškins. Nu, kurie ne pirmas iki, tai jau daug kas sužinos ir jau žinomi dalykai. Bet turiu pasakyti, paskutiniu metu ypatingas dėmesys, kurį aš skiriu, tai atominiams virusams ir demonams ir virš demonų esybėms. Atrodo keista, bet taip yra. Labai stipriai žmonės yra užvaldyti. Nu ir jie turi paskiau tokių rimtų problemų. Netgi pasirodo tokia liga kaip vėžys ir visai kitokia prigimtis jos. Tai yra nervai, taip viskas teisingai, bet jinai yra liga atominio viruso. Ir kai intensyvumas pasiekia tinkamą lygį, tai žmogus turi problemą. Ir svarbiausia, tai yra paveldimi dalykai. O paskiau, iš nežinojimo, ką daryti, žmonės operuojasi, bando gydytis, chemoterapija, rengenoterapija. Chemoterapija negydo atominio viruso, nuo atominio viruso organizmo negydo. O rengenoterapija tai sustiprina atominių virusų jėgą, veikimą, imunitetą. Pati pagrindinė priežastis šiandieną susirgymo tai yra prietaisų, kurie turi radioaktyvių spindulių išspinduliavimą poveikis. Tai yra kompiuteriai, tai yra mobilus telefonai, tai yra televizorius. Be kurių šiandien gyventi neįmanoma ir kodėl šiandieną tiek daug atrodo tų vėžininkų yra, o kad ten pas mane žiūrė, ten ne vėžys, atominių virusų koncentracija. Atominiai virusai yra labai stiprus energetiškai. O jeigu paimti į atstumą projektuoti, nuo čia va, taip, iki manęs pusė šitos dalies kambario, tai maždaug būna 10-5000 laipsnių rodiklyje. 10 milijoninėme laipsnė rodiklė ir net 10, kokį 50, 60, 90 milijoninėme laipsnė rodiklė. Tai yra skaičiai, kurie yra neišmatuojami. Tai paprastai formulė tu gali parašyti, bet sunkiai įsivaizduojama, kas per dydis yra. Jis eina keurai per visą visatą. Ir šiandieninė techninis lygis, kuris yra, kurį žmonės paprastai labai naudojasi, jis yra iš dalies gerai, netgi labai naudingas ir žmogus, kuris neturi atominį virusų, tikrai net nekenkėja, bet kurie turi atominis virusus, tai jie greičiau išeina iš gyvenimo. Ir ypatingai jaunystė, ir ypatingai, kuomet jie patys nervuojasi, pyksta, stresuoja. Svarbiausia, kad atominį virusą apie tokius dalykus nežino medicina. Lietuva iš viso nežino, Vokietija žino, kad tokie yra, bet kas jais daryti irgi nežino. Aš kalbėjausi su viena gydytoja, Vokietijai, jinai tyrimo laboratorijoje dirba. Ir aš kaip paaiškinau apie atominį virusą šitą veikimą ir jų, kas jie tokie yra, kad yra stiprus energetiniai srautai, tai jinai sako, Vokietijos medicina žino, medicininių tyrimai, kur būna mokslinio tyrimo rezultatas, yra nustatyta ir jie vadinasi atominiai virusai. Bet ką su jais daryti, medicina nežino. O kodėl nežino? Už tai, kad jie yra, nėra paprasti virusai. Jie yra visai kitokios kilmės, jie yra paveldimi ir jie stiprėja, žmogaus organizme stiprėja, jeigu jiems sudaromos tos sąlygos. Tos sąlygos labai suteikė galimybės tokias per atsitiktinius lytinius santykius, kada sistema lytinė silpsta, kuomet vaikinas arba jaunimas eina lytinius santykius ir jeigu nors vienas iš partnerių silpnas yra, iš karto keičiasi programos ir pas antrą partnerį į silpnųjų pusę ir jau galimybės atsiveria kitokios. Dar daugiau, kadangi šiandieną naudoja kontracepcinės priemonės, tai yra vaikų naikinimas iščiose, atveria didžiulės galimybės dvasinio imuniteto kritimui. Ir tuomet, reiškia, prasideda problemas. Yra žmonės, kurie, tai yra, kadangi atominiai virusai paveldimi yra, mano praktikoje, reiškia, tyrimo yra, buvo nusitikę, kad žmonės 90 metų amžiaus turi tuos virusus, turėjo visą gyvenimą, bet jie nesirgo. Tai yra, jie nestiprėjo, jie gyveno tokiai būsenui, o kuomet nervuojasi, pyksta ir šiandien atės stresiniam situacijos labai yra geros sąlygos. Įvairūs stresiniai atvejai, kadangi žmonės mokasi tai egzaminai, tai kažkui kontroliniai, tai įvairūs dirgikliai, kurie sukelia situacijas, ypatingai pas jautrių žmonės. Antras, reiškia, tai yra nesėkminga meilė, tai vėl kažkas tai susipyko, susibėrė naktimis, nemiega ir čia, reiškia, sudaro labai stiprų silpnėjimą imuniteto. Ir kuomet dvasinės imunitetas silpsta, atmanė viruso galia irgi stiprėja. Jų poveikis yra tada veiksmingesnis ir žmonės netgi greičiau susirga. Ypatingai jautrų žmonės. Yra žmonės, kurie pagal prigimtį yra ramus. Yra, aš skirstau tokius charakterius bruožus. Ramus atviras, ramus uždaras ir jautrus atviras ir jautrus uždaras. Jautrus atviri žmonės yra daugiau cholerikai, labai greitai užsiplieskė. Jautrus uždarė, jie gyvena daugiau tokie kaip melancholikai, gyvena savyje, kažkokia tai nuoskaudas nusivylimus nešioja ir jie mintimis netgi ugdo tą, per tą jautrumą, reiškia galimybės vystytis ir tiems atominiams virusams ir demonams, bet jie kadangi yra uždari, tai neišsako šitą, kai kuriems atrodo, kad jie ramos yra, nors praktiškai žmogaus vidus verda. Nuo įvairių atsitikimų, nuo pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimų, visas neigiamas emocijas, jos sukelia tuos vidinius jausmus ir jautrus uždaras, jis dar viską savyje užsidaro, o kada viršia ribas, tada jau prasiveržia ir į išorę. Ir yra ramos žmogus, ramos atviras ir ramos uždaras. Kitas iki ramos atviras atrodo jautresnis negu jautrus uždaras. Ir žmonės, kadangi neatskirtų dalykų, kada žmonės bendrauja tarpusavį, reikėtų žinoti, jeigu žmogus yra jautrus, tai nesukelti to jautrumo jam. Ir kadangi žmonės tų dalykų nežino, tai jie biški kas užpyksta, pradeda bartis, pyktis ir jautri uždari savyje, paskui pasilieka tas ilgai, net negali išeiti iš tos būsenos, o jautrus atviri užsiplieskia. Tai jeigu žmogus ramus, tai jisai priima informaciją ir per daug neįsileidžia giliai save. Taip kad ramiems ir atviriems ir uždariems yra žymiai lengviau, jeigu žmogus ramus, bet atviras, jeigu jį kažką įžeidė, jis atsako, kitas iki ir griežtesnių tonų, bet jis, galima sakyti, daugiau toks storesnė jo žėvė, storesnė oda, kaip tam drambliui ir negali įkasti bet kas. Tai vat, ir ypatingai tie atominiai virusai yra pavojingi, yra jautriems žmonėms, tiek uždariems, tiek atviriems. Gretas atominiais virusais yra tokie dalykai kaip apsėdimai. Yra apsėdimas, čia daugiau yra iš egzorcistinės sistemos, kur yra tai kunigai egzorcistai, kada bando, reiškia, žmonės išlaisinti nuo apsėdimų. Bet apsėdimai yra įvairių rašių ir apsėdimai yra demonai, tai yra esybės, kurios gana stiprios, ir yra virš demono esybės, kurios už demonus stipresnės 4-6 kartus. Ir va čia jau, reiškia, kai kurias įti žmogus papuola. Paprastai, jeigu žmogus turi demonų, tai turi ir virš demoną esybę. Ką daro demonai? Demonai paduoda, pakiša mintis žmogui, kad jisai pyktų, nervuotųsi, pergyventų, stresuotų. Tai yra, sukelia jame negatyvės, neigiamas emocijas, kurios, kaip tik tai paskiau, ir stiprėdamas keičia žmogaus mąstysena mintis. Pas jas renda pyktis, nepykanta, nuoskaudos, nusivylimai, neigiamą emocijos rautai ir žmogus negali iš tos būsenos išeiti. Aišku, yra būdai išeiti, bet žmonės, kadangi nežino, jais nesinaudoja. Tai vat, demonai ir virš demonų esybės žmogų įsuka į tokį pykčio nepykantos nuoskaudų nusivylimo sukuris ir žmogus negali normaliai gyventi. Be to, būna tas pyktis ir nepykanta, atsiranda nei iš jo, nei iš to, atrodo viskas gerai, tvarkoj, ir tik tai kažkokia tai mintis pukš į galvą ir uždegė tą, kaip ta žvakė, arba kaip kažkokia tai sprogmenė, kuris sproksta mintis ir žmogus jau visai nebe toks yra. Jau jis piktas, jau jis nesukalbamas, užtenka kartais vieną žodžią, užtenka visai nedaug, kad žmogui reiškia tą jo būseną sužadinti. Na ir paskui prasideda tas karas, tarpusavio nesantarvė, pyktis, nepykanta. O kada pyktis, nepykanta, tai tamsios jėgos labai gauna didelę galimybę maitinti žmogaus gyvybės syvais. Pa žmogų reiškia yra gyvybės energija, o Dievas sukūrė žmogų, davė jam protus visom galimybėm ir davė egzistencijos sistemą. Pati pagrindinė egzistencijos sistema, tai yra žmogus iš dievybės šaltinio gauda maitinimą, dvasinį maitinimą. Ir kas žmogui priklauso, Dievas tai ir atiduoda. Tik žmonės, kurie reiškia turi vat, demonų ir virš demonų esybių, tai tos esybės labai stipriai žmogų alina. Tai yra nusirbė tos gyvybės syvus. Bet kad nusirbti gyvybės syvus, žmogui reikia įvesti atitinkamą būseną. O ta būsena tai yra paduoda įvairias mintis. Žiūrėk, koks kaimynas blogas, žiūrėk, kokia žmona blogas, žiūrėk, koks vyras blogas, koks draugas blogė, kokia draugė tam, koks neištikimas, kokia neištikima, taip kiek tik nori įvairiausių tų niansų. Netgi televiziją žiūrint, reiškia, tie atomiai, o demonai ir virš demonas įbės prikimba prie žmogaus. Kai žmogus žiūri ir tos tą personažą, reiškia, tos artistus smerkia, pyksta, su nepykanta. Kai darbė susipyksta, susibara, paskui pradeda viens kitą keikti. Tai yra puiki erdvė ir ta terpė, kurioje gali labai gerai egzistuoti demonai ir virš demono esybės. Ir jie, žmonės dažniausiai nusirbė apie 40-60% pagrindinė masė žmonių maitina 60% gyvybės įvų, kurios gauna iš visatos, iš dievybės to šaltinio, kas skirta žmogui, 60% atiduoda toms esybėms ir jiems lieka 40%. Aš kitas iki sakau žmogą, pažiūrėk, ateina pas jį 70% nusirbė. Jeigu 70%, praktiškai žmogus atsikelia rytą ir jis neturi jėgų. Paskui bando įsisiboti, kavą gerti, kas įgarėti, kad dar kažką tai, kas dar daugiau blogina padėti. Ir tokiu būdu žmogus, aiškiai, jis bando kažkokį tą būdų save išjudinti. Ir tas bandymas išjudinti pas žmonės būna dažnai tikrai ne visai nepakankamas ir jo neišjudina. Išjudina visą sistemą egzistencijas, bet neišjudina tos ramybės būklės, kad būtų. Ir neišjudina jo sąmonės, pasąmonės, o egzistencijas, minčių srauto to, kuris yra. Jis nekinta. Ateina darbas rūgės piktas, grįžta namo iš darbos rūgės piktas, tada stabdys viskam ir meiliai, ir santykiams, ir bendrai kalbai, ir sprendimo problemams, nes žmonės, kurie sudirgė su irze, iš tikrai jis yra nesukalbos. Netgi Kristus sakydavo, pirmailiai susitikęs, sakydavo ramybė jums. Jeigu žmogus ramybės, jo gali spręsti problemą, bet jeigu žmogus neramybėje, problemas neįspręsi. Tik tai kažkur tai dar pat išvežė išmuš. Tai vat čia yra pagrindinės, paskutiniu metu, kiek aš tikrinu, tai yra pagrindinės žmogaus sistemos, naikinimo sistemos, kurios maitinasi žmogaus gyvybės syvais. Bet ne tik žmogaus, iš gyvybės šaltinio žmogus gauna 100% ir iš jų 60% atiduoda toms esybėms. Tai yra dieviška energija atiduoda piktosiam dvasiam. Jeigu taip kalbėti religiniais terminais, šetonui. Tada žmogus, Dievas sutvėrė žmogų būti pagalbininku, o žmogus tampa Dievo priešu. Kadangi Dievas davė žmogų ir sutvėrė žmogų, davė žmogų protą su visom galimybėm, rankų, kojų, akių, jausmų, davė išmintį ir davė laisvą valią. Ir žmogus, kad ir Dievas ką davė, reiškia, ir pasakė, eik ir dauginkis. Jis ką pažadėjo, ką davė, tai visą laiką ir aprūpina žmogų. Tik žmogus tą, ką gauna, panaudoja ne ten. Panaudoja pykčiai, nepykantai savęs naikinimui. Ir va čia reiškia yra problema. Už tai nervus reikia į konservus. Užvakavai bankutę, jie nebetidaryk. Nes per juos, kaip tik tai jie yra dirgiklis, va, per nervinę sistemą, pagrindinis dirgiklis, kad žmogus paskiau neturi jėgų. Jis neturi jėgų kūrybai, neturi jėgų darbai, veiklai, sveikatai. Pasineigiamas emocijas, o neigiamas emocijas, tai yra žmogus naikina pat save, žudo pat save. Blogas mintis kenkia ne tam, ant kurio tu pyksti, o tam, kuris pyksta, kuris nepatenkintas. Ir dar daugiau, kuomet didžiulę žalą daro tie, kurie nepatenkinti tėvais, jeigu turi pykti nepykatą ant tėvą ar motinas, naikina, uždaro kanalus šviesių gyvenimo patirčių ateimų į jo iš ištakų tėvų senelių prosenelių iki 7 kartos. Nu, 7 kartos, nežinau, kiek ten gauna su tėvų senelių prosenelių, bet 8 kartas vienas paskaičiavo, tai apie 1000 tėvų senelių prosenelių. Iš jų į mus eina ir šviesias gyvenimo patirtis ir galimybės. Ir tos juodas, lygūdės, akmių nelaimė ir visokios kitokios patirtis, kurios buvusias vat, pragyvento gyvenimo praeitų kartų. Mūsų tikslas į save ir į savo vaikus neįsileiti blogų patirčių, o įsileisti šviesias. Va čia jau galioja, reiškia, dvasinių dėsnių suvokimas, nes į mus, reiškia, eina iš dievybės šaltinio, eina ta gilioji išmintis, kurios reikia laikytis. Ir ta išmintis duoti 10 dievo įsakymų, ko nereikia daryti, kad nepakliūtum į spastus. Bet kadangi žmonės šiandien mano, kad jie protingi, kad jie laisvi. Vakar turėjau pokalbį su viena jauna panelė, tai jinai sako, aš pati dievas. 17-metė. Nu, gerai, kad jinai taip pat. Bet sakau, jeigu tu nežinai dvasinių dėsnių ir jeigu tu vadovaujasi va, tais blogais dėsniais, taigi tu pati save naikini. Ir va, žmonės pagrindė reiškia yra. Jeigu pyksti ant kaimyno, pyksti ant brolio, ant sesers, ant motinos, ant tėvo, ir taip toliau, naikini pat save. Juk pasakyta šventame dešimtį dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Ir nepasakyta, kad gerbk gerus tėvą ir motiną. Iškiau, kokius turi, kai gerbi tėvą ir motiną, iš jų ištakų įsileidi šviesias gyvenimo patirtis, ir jos, aiškiai, padeda žmogui ir kūrybai, ir veiklai, ir protingą mąstymą, o kuomet piktis nepykant, atveria kanalus tamsioms gyvenimo patirtiems, kur pragyventas lygų, nesėkmių, nelaimių. Taip kad ir kas yra svarbiausia, žmogus yra, nėra atskira būtybė. Kaip kad ten rašo ezoterinė literatūra, siela ieško kur įsikūnyti, su sparneliais plasnoja, niekur neplasnoja ir nieko neieško. Siela formuoja tėvai, lytinio akto metu formuojama iš motinas ir vyro, va taip tėvo sielas, formuojama vaiko siela. Jeigu jie girtoj būsinai pradžia, vienas rezultatas vaikas, jeigu jie abipusiai meiliai gilioj, vaiko rezultatas puikus gaunasi. Ir kai žiūri va, pagal prigimtį žmogaus, kaip atrodo pirmą savaitę po apvaisinimo, kodėl žiūrėt pirmą savaitę po apvaisinimo, už tai, kad pirmą savaitę po apvaisinimo moteris nežino, kad jinai nėščia yra. Gali būna, kad jis atveju, kad gali įtarti, bet jis nežino. Ir jos tie rodikliai, kurie gaunasi apvaisinimo metu natūraliai, yra atspinti tą būseną. Paskui žiūri mėnesis pavaisinimo, jau rodiklė visai kitokia. Jeigu tik išsigando neštumo, vaiko lygis krenta iš 10, netgi krenta iki 1. Ir jeigu pirmam ilgai įsilaiko, įvyksta persileidimas. Net neišnešiojamas iščiasi. Kokia galia duota žmogui valdyti patį save. Ir kadangi žmonės nežino, įsigando, kas bus, o paskui, reiškia, lyg ir jau nori to vaiko, nukrito vaiko lygis iki 1, paskui atsistato iki 5-6, nu kartais ir iki 8. Bet tas kritimas ir duoda didelį jautrumą. Vaikas gimsta jautrus, impulsyvus, ir kai jautrus, jis labai greitai sužanti, jis kitas iki negali logiškai mąstyti kažkokį tai periodą, kol nesugrįžta į protą. Nes impulsai, jeigu negatyvus impulsai, staigus yra, jis gali ir nereikia apšaukti, priekti, bet gali ir rankas paleisti į veiklą. Taip, kad yra, viskas yra dėsninga ir kaip pasižiūri čia, kalba ezoterinė literatūra, kalba reiškia įvairius astrologai, kad prigimtinis, prie kokių tų žvaigždžių gimės, tavo likimas toks, anoks, nieko panašaus. Pagrindinė esmė, kokiame lygyje vaikas užaugintas iščiuose. O iščiuose auginimui turi abu du tėvai, ir vyras, ir žmona. Ir nuo jų abiejų poveikio požiūrį į gyvenimą, ant kiek žmogaus mintis, išmintis atitinka 10 dievų įsakymų išminčiai, ta dieviška išminčiai, ant tiek vaikas auga iščiuose tobulas, ir ant kiek yra programas netvarkingas, ant tiek vaikas pažeistas. Taip, kad yra tėvai ir kol gyvi tėvai visą laiką turi poveikį į vaiką. O štai mūsų pats pagrindinis tikslas gyvenimą suvokti, suprasti atsaugusių žmonių ir paskiau tą išmintį perduoti vaikams, aiškinti, kodėl nereikia to daryti. Kas yra tas 10 dievo įsakymų, kodėl jie duoti ir kodėl jie reikalingi, kodėl reikalingi jos suprasti ir suvokti ir jais vadovautis. Tai yra nedaryti tų klaidų, kurios paskiau turi didžiulės pasiekmes sau ir savo palikuonėms. Kodėl veikia palikuonis? Ogi todėl, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. O jeigu tėvą ir motiną sielą žemą lygį, reiškia ir vaikas užmaitinta žemą lygį, vystimasi žemą lygį, ir brendimas ir viskas eina žemą lygį, ir jis neturi to, ko turėti normalus žmogus. Vat kiek aš diagnozuoju, aukščiausia pagimdyta žmogaus lygį, vat Lietuvoj, radau 11 ir 1/12 lygio. Nu, gal tie, kurie aukštesnė prigimtinė, gal nieks ir nesikreipia pas mane, galbūt yra ir 15, yra 16 lygių. Tai vienas yra, iš jų vienas buvęs naftos gamyklos cecho viršininku. Jiems 70 buvo jau su viršų metų. Ir pas jį vėžys. Nu, jau daktarai nustatė vėžį. Ir jau tokį lygį, kad jau pasakė, kad jiem nedaug ir lygiai yra. O žmona norėjo su juo skirtis. Kai jis sužinojo, kad jis vėžį serga, sako, dabar aš nesiskirsiu. Sako, kai tu nustipsi, man viskas pasiliks. O kadangi jis naftos gamyklos cecho viršininko pamiršininkų dirbė, jis turėjo dar kažkokią tai biznį, tai pasiturto to yra. Jis sako, dalinkimės turtą, kaip dalinti viską per pusę. Jis sako, kaip per pusę, ne vienos dienos nedirba. Jis sako, aš visą laiką dirbau. Jis sako, tu visą laiką buvai namuose ir sako, pusę turtą. Jis sako, pagal įstatymą. O paskui dar gražesnį žodį. Sako, dabar man viskas ir atsimė pareiškimą skirybų. Jis apsilankė pas mane, aš išaiškinau jam. Aš sako, o jis su pirma žmona įsiskyrė, paliko dvi mergaitės ir žmoną. Ir buvo sekretorė, 20 metų už jį jaunesnė. Nu ir jisai reiškia su tą sekretorė apsiveda. Pradžio viskas lyg ir gerai, paskui atėjo metu, jam 70-50. Ir jau nebenori žiūrėti tą senį. Plius dar tokį, žinai, panirusgusi, kaip cecho viršininkas griežta savotiškai, kaip vadovai jie viškai kitaip gyvena. Ir kai jis sužinojo, kad jis jau vėžį serga, tai atsimė pareiškimą. Jis atėjo pas mane, aš jam išaiškinau. Jisai su pirmo žmono turėjo dvi dukras, su antrą žmoną sūnų. Tai sako, tu nori, kad sūnus būtų laimingas? Sako, be kalbos, kokia čia gali būti kalba. Tai sako, jeigu tu nori, kad sūnus būtų laimingas, tai sako, mylėk jo mamą. Tai, nu jisai aišku, kaip čia dabar taip. Aš kada jam išaiškinau ir palikau knygą paskaityti, dar lietuvių kalboje neturėjau, turėjau rusų kalboje, tai jisai sako, man tas pats, aš rusiškai gerai moku. Atvažiuoju po mėnesį, žiūriu visai kitokią padėtis pas jį. Jam paaiškinau ir jis nutarė pasitikrinti pas gydytojus. O jisai buvo ligoninė, gulėjęs ant Ariškių. O ten dukra dirbo ligoninėje toj. Jisai paskambina dukrai, sako, negali man paprašyti audiencijas pasvedėję. Nu, dukra nuėjo, sako, nori tėvas apsilankyti. Nu, ne šią istoriją, tas istoriją paskaitė. Sako, o tėvas dar vaikšto? Sako, dar ir medžioja. Nu, sako, tėvas atvažiuoja. Atvažiuoja jisai. Padarė tos tyrimus, jis paėmė ir iškiai pasikviečia į tą istoriją ir sako. Sako, nieko nesuprantu, sako, išrašym iš ligonėms, geriausia tu galėjai būti dabar iš lovos nekylančių ligonių. Ar pakapuosi. O dabar, sako, tavo kraujas kaip 30 metų jaunuolio. Sako, aš tokį norėčiau turėti. At kaip keičiasi prigimtis stipri, kai jisai suprato viskas, mąstysinas proto galia stipri ir žmogus atsistato viskas. Ir vėžys dingsta. Nu, pas mane per daug yra pavyzdžių, kurie, kada pradė kalbėti, kad galime netikėti jais. Tai vat, tada aš dar apie tuos atominis virusus nežinojau. Aš iš kitos pusės prieidavau tos tyrimus. Tai turiu pasakyti, kad žmogus, kada atsistato jo mąstysina, kad žmogus, kadangi yra Dievo kūrinys ir jeigu vadovaujasi dvasiniais dėsniais, tai jisai tampa stipriu. O jeigu žmogus yra mąstysina netvarkinga, gyvenimas netvarkingas, tai tada žmogus turi problemų. Turi problemą su sveikata, bet ne tik jis turi problemų jo vaikai, anūkai. Kalbosi su moterimi 79 metai. Ir aš taip pažiūrėjau, kadangi aš turiu galimybę pažiūrėti išklotinę žmogaus, pažiūrėjau prieš pirmą lytinį aktą su savo vyru, jos lygis 6, o vyro 5. Praėjus savaitė lygis pas abu 11. Tai yra, jinai jam pirma kaip moteris, o jisai kaip vyras irgi pirmas ir politinį aktą, vyksta ypatingi pokyčiai ir pasikeičia iš karto visai kitoks lygis. Vaikus pagimdo irgi 11 lygyje. Aš klausiu jos, sako, jūs lytinius santykius kada pradėjot vedę ar prieš vedybas? Sako, jūs ką? Mūsų laikai, sako, prieš vedybas tai pazoras. Ir pasirodo, vat, lytinis aktas, pirmas lytinis aktas yra didžioji jungtis tarp vyro ir moters. Jau su antru partneriu tas lytinis aktas visai kitoks yra. Ir ta jungtis, kai vyksta, pasipildo visą informaciją. Mes su ją kalbamės, ten jos kur klaidas gyvenimo padarytas, paskiau aiškinamės ir sūnus gyvena Amerikoje su šeima, o dukra gyvena Anglijoje su šeima. O jinai čia jau viena likusi, vyras jau miręs. Ir jinai, be kalbant mums, jos lygis keičiasi, kada išaiškinė tas gyvenimo klaidas, lygis keičiasi. Ir keičiasi lygis sūnaus Amerikoje, anūko Amerikoje, dukras Anglijoje, dviejų anūkių Anglijoje, kur gyvena su dukra, jos mergaičių, viskas keičiasi. Ir dar įdomas dalykas, reiškia, kurie vat, negirdėjo tos informacijos, kadangi knygoje nėra prašyta, yra keičiasi rodiklė ne tik tai to žmogaus, vat, kuris gilinasi informaciją, skaita knygą, supranta, įsigilina, bet keičiasi rodiklė mirusių tėvų, senelių, prosenelių rodiklė keičiasi. Tai yra žmogus, kai pakyla į aukštesnį dvasinį lygmenį, jis kaip tesinį savo tėvų senelių prosenelių, pasirodo, reiškia, yra gyvenimas sutvarkytas taip yra. Iš tėvų senelių prosenelių mes gaunam gyvybės energiją ir mūsų siela kaip tik ir maitinasi per juos, o per mus mūsų vaikai, anūkai, pronukiai, po to reiškia atgal, iš jų vėl atgal į mus, iš mūsų į mūsų tėvų senelius prosenelius. Ir kai tik tai žmogaus lygis kyla, kai įsigilina informacija, kyla jo dvasingumas, iš karto kyla lygis ir mirusių tėvų senelių prosenelių. Tai yra mes keičiam visą būseną egzistencijas, vat čia žemėj. Ir vat šito dalyko žmonės nežino. Ir mano, kaipgi aš tėvą mylėsiu, jis toks nevykėlis yra. Jeigu nevykėlį mylėsi ir vaikus gimdyčiai nevykėlis. O jeigu mylėsi tėvą, ta meilė, taip kaip priklauso, supratimu, suvokimu, netgi padės jam įsikapsyti iš to nevykėlio, tai ir vaikai, ir anūkai bus visai kitokie. Tai va, taip, kad gyvenimas yra labai savotiškai sudėtingas ir ypatingai šiandien, kai žiūri tai žmonių gyvenimą, netgi mirtis, jeigu tik atominio viruso už gausybę, ką reiškia, jeigu atominio viruso pa žmogų reiškia išauga kiekiai tokie ir su potencialas žiūrės 10-90 milijoninėme laipsnio rodiklyje. Tas skaičius neįmanoma net jį įsivaizduoti, kas tai yra per dydis, 90 milijonų laipsnių rodiklis. O jeigu 10 paimti ketvirtam laipsnį, va 10 kart 10 šimtas, 10 kart 100 tūkstantis, 10 tūkstančių jau ketvirtame laipsnėje, o penktam laipsnėje jau 100 tūkstantinis reikštis rodiklis. Ir taip toliau, reiškia, tai yra žmonės. O ką reiškia milijoninis, tai ten yra šis nepasiekimi skaičiai. Taip, kad žmogus šiandieną turi gyventi kurėjo gyvenimą. O kad kurėjo gyventi, jis turi gerai suvokti dvasinius dėsnis. Šiandieniniam pasaulyje yra viena problema ta, kad žmonės, nežinodami dvasinių dėsnių, nesivadovauja jais. Jie vadovaujasi proto, vadovaujasi mokslo, to techninių mokslo. Dvasinė moksla neįsigilina, netgi kai gilinas ir kai kurie kunigai ir tai dar daug ko nesupranta. O kadangi žmogus pirmoji eilė yra dvasinė būtybė, į jį veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai, biologiniai vystymosi dėsniai, ir šitų dėsnių sąveika žmogus gyvena. Bet pirmoji eilė svarbiausia yra dvasiniai dėsniai. Kodėl dvasiniai dėsniai? Už tai, kad žmogus pirmoji eilė dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Siela formuoja tėvai ir nuo sielos to švarumo, tvirtumo galimybė priklauso žmogaus egzistencija, gyvenimas ir jo vystymasis. Ir jeigu žmogus tuos dalykus suvokia, supranta, tos pagrindinis dėsnis, sugeba juos panaudoti savo gyvenimo praktikoje, jis yra laisvas. Ir tą suvokimą verta turėti ir verta jį panaudoti gyvenimo praktikoje, nes jis labai daug duoda. Egzistencijos sistemai ir ypatingai vaikų vystymosi sistemai, tai yra žinojimas ir gebėjimas tuos pagrindus palaikyti normalioje būklėje, tai yra ateitis ne tik mūsų, bet ir mūsų vaikų anūkų pronukių. Ir antras dalykas, ne tik pačiam, kad žinoti, bet perduoti vaikams anūkams pronukiams tą informaciją, kad jie galėtų vadovautis ir galėtų auklėti savo vaikus. Tai va, kokia trumpa apžvalga. Ir kadangi dabar yra toks atostogų periodo metas, sakyčiau, kitas iki aš stebiuosi. Ateina vyras su žmona, nu jie gerai žino informaciją, mano viskas gerai, žiūri, lygis 5, o visą laiką gyveno 10-11 lygį gyveno. O po korekcijos išėdavo su 15. 5. Ir žinot, kaip žmonės lygį numuša. Susitinka, pradeda šnekėti. Vat koks tas blogas, koks tas negeras, koks tas kaimynas, koks tas viršininkas, koks tas žmogus, kažkurį ten, kur tai išgirdo, kažkur per televiziją matė kažką tai. Ir jau pradeda aptarinėti, teisti ir smerkti. neteisk ir nebūsi teisimas. Negalima teisti kitų ir negalima teisti savęs. Jeigu supranti taip klaidą, tai ačiū Viešpatie, kad supranti prie atgailos sistemą susitvarkyti. Bet ir šiandieną pagrindinė problema vis dėlto yra žmonių tas liežuvavimas. Kaip čia dabar vienas iš klausytojų sėdė irgi klausa, o kaip kartais norisi paliežuvauti? Sako, bet to net negalima gyventi. Tai va, taip norisi. Norisi pasirodyti, kad supratai, kad išmintis turi, bet smerkimas, teisimas yra antras lazdos galas, kerta per tave ir tavo vaikus palikuonis, per tavo antrą pusę, per vyrą. Ir kuomet susitinka moteris ir kalba, koks blogas vyras, tai tam blogis suteikia labai daug jėgų, kad jis dar blogesnis būtų. O jeigu nori išlaisvinti, tai reikia kitaip galvoti. Tai yra naudoti tą vadinamą atgailos sistemą ir galbūt gerą draugą pasitelkti, kad padėtų įsilaisvinti. Bet jeigu ta draugė šviesi, tai va, taip kad dvasinių dėsnių šiandieną žmonės nepanaudoja praktikoje. Tie, kurie žino informaciją dalinai, panaudoja, bet tas panaudojimas irgi yra ribotas. Tai va, o reikėtų supratimą platų turėti ir panaudoti viską. Gyventi tą dvasinę šviesą, kuri egzistuoja, kurioje dvasiniam tam šviesos plane. Ir tada viskas kitaip. O čia reiškia viskas apripė ir dešimtį dievą įsakymą, ko nereikia daryti, kad nepakliūtumės pastus. Ir kur daugiausia pakliūjimo, kuri labai didžiulę žalą daro, tai yra pirmas įsakymas, neturė kitų dievų, tik mane vieną, sudėvinas antros pusės. Mergina sudėvina vaikiną, tas nuėjęs į kitą pergyvą naikinę norą gyventi ir naikinimo programą visam gyvenimui lieka. Jeigu nėra atgailos ir išsilaisvinimo. Vaikinas įsimylėjo merginą, tą nuėjęs į kitą lygiai tas pats, ta pati pasiekmė. Ir jau net negali turėti normalių vaikų tokia šeima. Jeigu nors vienas turės tokį stresą ir nėra atgailos sistemą neišlaisvintas žmogus, ir dominuoja tą naikinimo programą ir savyje, ir savo vaikuose. Paskui vaikams yra galimybė pakilti, kada įsimyli per meilės jausmą, bet jau tas pakilimas yra netoks stiprus kaip tų vaikų, kurie neturėjo tokio, kurių tėvai neturėjo tokio pergyvenimo. Antras dalykas, kur daugiausiai šiandien kenkia, tai yra tie vadinami abortai. O jie reiškia darome kontraceptinėmis priemonėmis, tabletės, spiralės. Ir visi kiti reiškia tos naudojamas priemonės, kurios naudojamos vaikams žudyti iščiasi. Per tas reiškia žmogus imunitetą praranda. Kita vertus reiškia nepaleistuvau, kur duoti dešimtį dievų įsakymų. Čia galioja visi, tame tarpe reiškia galioja su mėlūžė turi lytinių santykis, jinai turi spiralę. Ir jeigu tavo vaikas sunaikina, tavo vaikai, kurie gimė normalioje šeimoje, jų lygis krenta. Atrodo, kaip šitą viską išvelgi, tai kokia, kaip žmogus kvailai gyvena ir nori laimę savo ir savo palikuonims. Ir atrodo, duoti dešimtį dievą, sakymą, kad nėra išaiškinimo tokio palaipsninio, tai žmonės nesuvokia tų dalykų ir mano, kad čia viskas tvarkoja yra. Ir bet to reiškia, jungtis įvyksta nauja jungtis, nauja šeima. Lytinis aktas yra nauja šeimos sukūrimas. Tada atsiribojama nuo senos šeimos ir atsiribojama nuo savo vaikų, nes biologinės vibracijos keičiasi. Ir tada nebėra ryšio vaikų su tėvais. Tėvai nutolsta nuo vaikų ir ryšys belieka tik 50% tas biologinis ryšys. Ir taip toliau. Ir šitų dalykų, kaip nekeista, nežino. Žmonės nežino ir svarbiausia reiškia, netgi religiniai mokymai šito neduoda. 10 dievo įsakymų, laikykis bus tvarkoj. Bet jeigu tu nesilaikai, kas vyksta, nėra jokios apibendrinančios informacijos. Bet to nėra informacijos ne tik tai, kad nėra informacijos ir medicinoje. Argi medicina gamintų prieš postaiminės priemonės, jeigu žinotų, kad reiškia yra tokie faktai. Negamintų tikrai, neatsirasų tokių norinčių žudyti savo tautą ir patį save. Bet kadangi nežino, visi man taip ir patys medikai atlieka netgi abortus, žudo vaikus iš šiose motinos ir patys pakliūna spasas ir taip ir visos grandys visur. Kaip ta rezginys, kaip tas tinklas užmestas ir tie žmonės gaudomi su šituo tinklu. Ir paskiau gyvybės įvų pasirodo žmogus tik tai savo panaudoja 30-40%, dar jeigu 40 dar lyg ir gyvena, jaučiasi neblogai. O kur 30, tai jau reiškia būna, kad pastovi pavargęs. Tai va taip, kad yra visatoje egzistuoja dvasinė dėsnė, fizikinė dėsnė ir biologinė vystymosi dėsnė. O žmogus yra šitų visų dėsnių sąveikoje. Jeigu va, kai kurie gyvūnai, ten vabzdžiai, pavyzdžiui, bitė, 3 milijonai metų nepakytas, voras 3 milijonai metų nepakytas rasta iškasenose. O žmogui duota galimybė keistis. Tik tai gaila, kad žmogus aiškiai keičiasi ne į tą pusę. Ne į tobulėjimą, o į nužmogėjimą pusę. Ir kiti sako, žmogus gimsta tobulėti. Žmogus gimsta 10 lygį, o jau kada pasiekia 1,5 lygį, kartas pusę lygiai be lygiai išeina iš gyvenimo. Miršta. Taip, kad žmogus netobulėja. Jeigu Adomas gyvena 940 metų, kai kurie vaikai čia 980 metų, tai šiandieną 100 metų mažai yra. Tai yra 10 Adomo trukmės gyvenimo dalis. O štai, kad šiandieną pilna visi informacijos šaltiniai labai duoda galimybę gerai įklimti. Ir televizija, ir laikraščiai, ir žurnalai, ir internetas ypatingai, kada žmonės prisirinka visai netos informacijos. Žmogus turi labai daug šaltinių, į kuriuos įklimpęs jisai labai daug praranda. Ten yra ir geros informacijos, bet žmonės paprasčiausiai dažniausiai prisirinka to šlamštą visokį. Nes ten yra visko. Ypatingai internetas šiandieną pilnas visko. Tai va, taip, kad yra galimybės šiandieną nužmogėti labai geras galimybės, nors galimybės yra ir tobulėti. Bet tobulybėj praktiškai žmonės, tobulybės stabdo tas, kur sėdi viduje. Tai yra piktosios dvasės, jos neleidžia žmogui gilintis į tą tobulybės rytį, nes jeigu tik žmogus pradeda gilinti šviesiai, iš jo nebegalima nusirpti gyvybės įvų ir tos asybės naudojasi žmogaus gyvybės energiją, o kada reiškiai nebegali nusirpti, tai žmogus lieka laisvas, bet asybėms yra praradimas. Už tai jos daro viską, kad žmogus galvotų kitaip, kad supratimą turėtų visai kitokį, ne tokį, koks duotas iš gyvybės šaltinio, o tos, kuris duotas iš naikinimo programų iš šetono šaltinio. Jeigu kalbėti religinės terminais ir panaudoja. Taip, kad žmogus nesuprasdamas tų dalykų labai daug praranda. Ir svarbiausia, kada jis nukrenta jo lygis, jis pakilti negali. O štai reiškia yra pačio Kristaus žodžiu pasakyti, kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Jeigu žmogus negali pakilti, jis eina atgailauti už savo padarytą nuodėmę. Pas kunigą jau 2 prašo atleidimo, jau galia stiprėja. Vat kodėl reikalingi tie ritualai ir jų reikalinga laikytis. Reiškia, ir jie duoda sustiprina galę. Gali būti ne tik kunigas, gali būti rimtas žmogus, kuris tikrai supranta, suvokia ir šviesoje gyvenantis, jis gali atlikti tą pačią misiją kaip ir kunigas. Vat juk evangelijos mokymė yra. Apaštalai sako, Kristui reikia kažką tai daryti, čia vienas žmogus gydo žmonės jūsų vardu. Tai Kristus ką sako, jeigu jisai gydo mano vardu, jis prieš mane nieko blogo neturi. Ir apie mane blogai negalvoja. Tai nėra ko jo ir tvarkyti, jis tvarkoj. Tai vat, ir kai pasižiūri ir biblinį mokymą, reiškia, ten yra atsakymai praktiškai vos ne visus klausimus. Jeigu jau suferinti suvoki, jau 2000 metų prie ir žmonės taip gimsta viskas, bet neilgai gyvena. 50-70 metų, tai čia trumpas amžius, palyginti su 900 metų. Taip, kad jeigu norim ilgai gyventi ir dar daugiau turėti sveikus likimų gyvenimą, sėkmės sveika apdovanotus vaikus, kurie yra mūsų džiaugsmas, tai reikia patiems būti geram lygyje. Kitaip, vien tik noras, jeigu tų galimybių net ir nieko nebus. Taip, pas Dievo viskas paprasta. Tik tai žmogus iš didelio rašto išėjo iš krašto ir sugrįžti nebegali. Manau, kad to nėra, kad man šito nereikia, aš galiu bet taip. Galiu ir be to gyventi, taip, gali netgi ir be bažnyčios ir be mišių gyventi. Bet jeigu turėsi ant tiek aukštą lygį, kuris reiškia ir intuicija vidinė suprasi, kad tas daryti yra blogai, to nedarysi nei mintis, nei žodžiais, nei darbais, juk atgailos sistema, kaip pasakyti, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsilydymis. Jeigu tų klaidų nedarysi, tai galėsi pragyventi visai normaliame lygiai irgi. Jeigu tu naudosi dieviškai išmintimi, tu turi ją intuityvę tą išmintį ir jeigu tu ją naudosis, gali puikiai gyventi ir net nesirgti, ligų neturėti ir laimingą pragyventi. Bet geriausias dalykas tai yra žinojimas. Ir pagrinde kaltas, o šiandieną, jeigu gyvenime pažiūrėti, kur kalti ir ne todėl, kad žmogus yra blogietis. Yra nežinojimas kaltas, nežinojimas pagrindų, nesugebėjimas apibendrinti pagrindų ir juos panaudoti gyvenimo praktikoje. Taip, kad yra, jokių paslapčių nėra, viskas yra paprasta. Kai supranti, ir labai sudėtinga, kai nesupranti, tada į klausimą kyla klausimas, į tą klausimą bandai atsakymą rasti, atsiranda bent 10 klausimų ir susipainioji. Tai va, jeigu tą išmintį gerai žinai, demonai taip yra, su demonais problema tokia yra. Jie, jeigu tik žmogus lygis pakyla kokį 10-11, jie traukiasi, palieka žmogų. Bando atakuoti jį, bet reiškia, būna, kad nesėkmingai. Virusai atominiai, jeigu žmogus, reiškia, nukrenta iki 3-4 lygio, atsinaujina, sugrįžta atgal visi. Jūs, reiškia, išlaisvinė žmogų nuo to viruso, viskas atsiranda, nuotaika pasitvarko, reiškia, sveikata pagerėja, sanarių nebeskauda, viskas gerai. Kaip tik tai nukrito iki 3-4 lygio, 5 netgi, ir vėl sugrįžta atgal viruso, ir vėl pradeda tas pats poveikis. Paskui žmogus leiskime atsipeikė, pakilo kokį 7-8, bet virusai nesitraukė. Jeigu nori, kad atominė virusai išnykti, reikia kilti iki 12-13 lygio, o žmogus pats pakilti negali. Ir tada jis grėbėsi vaistų. Betgi vaistai negydo tų dalykų. Jie būna numalšina skausmą, bet skausmo numalšinimas tai negyjimas yra. Gyjimas, kuomet reiškia virusai išnyksta. Tai va. Ir mano, reiškia, ta informacija visose knygose, kiek aš rašiau, tik tai aukštesnėme lygyje pateikti informaciją, kad žmogus turėtų gyventi aukštesnėme lygyje ir nepasiduoti. O tamsias jėgos atakuos visą laiką. Atakuoja per sapnus, atakuoja, reiškia, per draugus, per pažįstamus, per visokius apalėjimus, pateikia informaciją taip, kad atrodo, nu tikrai. Kaip viena panelė sako, nu kiek aš viskas buvo tvarko, žiūrėjau, pusę metų gyvena geras lygis, paskui nukrytis lygis, kas nutiko? Ai, sako, nusibodo gerai būti. Vat kaip toj dainuoja, sako, gerom mergaitėms tik dangus, o blogom viskas. Tai vat, žmogus nori visko. Paragauti ir gerį, ir blogį. Bet gyventi nori gerai visi. O kad gerai gyventi reikia, ramybės būklė išmintingoje, ramybė gyventi. O kad gyventi išmintingoje ramybė, reikia suvokti dvasinius dėsnius, jų egzistenciją, kas veikia žmogų dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystymasi dėsniai. Jeigu tu juos supranti, suvoki ir valdai, viskas gerai. O jeigu, reiškia, nesupranti, kaip tu gali valdyti, nevaldysi. Netgi žinodamas informaciją, tamsias jėgos labai išradingai prieina prie žmogaus ir jį, reiškia, tiesiog nuveda savo keliu. Pakeša mintį ir atrodo, kad žmogus pats galvoja. Va, žiūrėk, kokia to draugė, žiūrėk, koks tas draugas, a pažiūrėk, ką jis pasakė ir taip toliau. Primena tą blogį, ir žmogus vėl užsiplieskia negatyvą mintį, pykčių nepykantą. O pyktis nepykantą naikina ne tą, ant kurio tu pyksti, o naikina tą, kuris pyksta. Tai yra žmogus pykdamas naikina pat save ir savo palikuonis, vaikus, jų sėkmę laimę ardu. Tai kad pykti yra labai nesveika. Už tai amerikonai daug šypsosi. Geriau nusišypsok. Jeigu pasakė tavo klaidą, tu neužpykos, jeigu ačiū, kad priminėjai. O aš jau buvau užmiršęs su tokį dievą įsakymą, kad... Tada ir žmogus liks, ir tavo būsena liks kitokį. O jeigu su pykščiu atsiskirsi, jinai ardys. Tai va, taip kad kaip tam filme, toks dar pradžiai po tų tarybinių laikų, katinas, Leopoldas ir peliukai. Sako, davai gyvenkim draugiškai. Tad iš tikrųjų, jeigu draugiškai gyvenant, viskas kitaip klausosi. Ir svarbiausias dalykas yra, vat kiek aš esu pastebėjęs per tos tyrimo praktiką, per tą visą konsultacijų praktiką, dažniausiai nesantaika tarp tėvų ir vaikų, tarp vyro ir žmonos. Kur turėtų žmonės kaip tik tai kurti visą, šeimo žydinį kurti, palaikyti jį tiek savo tėvų žydinį, tiek savo pačių sukurtą. O čia žmonės ardo viską ir nori laimės. Tada vyrai ieško laimės kitose moterise, moteris kitose vyruose. O iš tikrųjų laimė va čia yra. Ne kitoj moterį, ne kito vyrė ir ypatingai ne antram gale. Nes smegenis va kur yra. Kokie klausimai? Paaiškinsiu tokie dviems pavyzdžiais. Vat yra gyvena tėvai, o vaikų jau nebėra, ir anūkų nebėra. Tai yra genealogija medžių nudžiūvusi šaka. Jie lika dar dviese, bet ta šaka jau nebeturi laiko bėgant ir pati nudžius ir nieko neliks. Ir yra taip, yra. Moteris gyvena, pavyzdžiui, jei 80 metų, jos šeimos 59 žmonės. Vaikai, anūkai, pronukai, visi gyvi, visi sveiki. Mano mama, kai mirė, buvo 93 metai amžius, ir mano jauniausias anūkas, jai buvo 51 šeimos narys. Kaip reiškia, du žmonės, kurie buvo, paskui reiškia, gaunasi 8 vaikai, paskui jų vaikai, anūkai, pronukiai. Matot, koks yra? O čia yra genealoginis giminės medis išlikimas yra. Mama jau dabar mirusi, bet visi vaikai gyvi, visi anūkai gyvi, visi pronukiai gyvi, ne vienu laidotuvė nebuvo. Kas tai čia reiškia iš savo vaikų. O dabar jau daugiau negu 90, tai yra ne daugiau negu 50 jau. Toliau jie jau mirė, mama prieš 4 metus mirusi, o šeima kol kas visi gyvi ir ne vienu laidotuvė. Aš esu antras, man 73 metai ir aš kol kas dar nesiruošiu likti. Nors likimas, matot, yra, negaliu spręsti, kada išeisi, bet pagal savijautą aš dar galiu, jaučiuosi dar pakankamai tvirtas. Tai va taip, kad reikia susimastyti. Ir jeigu gerai pasižiūrėti, reikia pasižiūrėti į 10 Dievo įsakymų išmintį. Nevok, nežudyk. Žudo vaikus iščiasi ir nori gyvenimą savo ir palikonims. Kadangi vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, jeigu nužudėjai vaiką nors vieną, kiti, kurie gyvi pagimdyti auga, jų lygis krenta per pusę krenta. Ir galimybės, ir amžius trumpėja, ir galimybės gyventi irgi trumpėja. Gerai, jeigu jie apsives abipusiai meilį, tai dar, bet jeigu ne meilį, tai praktiškai jų gyvenimo trukmė ilga, 50-60 metų nėra. Tai va taip. Iš praktinio tyrimo galiu patvirtinti tokį faktą. Yra žmonės, kurie turi prigimti stiprią, bet jie, jie sardo. Juk atgailos sistemai pasakyta, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoje eilėje yra mintis, mintis atitinkanti, kur 10 dievo įsakymų išminti, kurėjo planą, jos yra tobulos, mintis netitinkančios šitą įsakymą. Jos yra ardančios patį save ir savo palikuonis. O žiūrėkit, kad moteris pastoja, pagimdo vaiką 10 lygį, atrodo viskas gražu. Sekantis, kad, ne, kad nepastoti, panaudoja kontraceptinę tabletę, nužudė vaiką išėse, net pati nežino, kad taip įvyko. Ir ta vaika, kuris gimė 10 lygį, jau 5 lygį vaikas. Pasmerkė, reiškia, savo būsimas kartas kančiai. Vienintelis įsikelbimo būdas yra meilė. Jeigu vaikas įsimylė, reiškia, vat, ir ta meilė sėkminga abipusė, tai ta, jie atsistato dar pakyla. Netgi yra sakoma, Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. Iš tikro taip ir yra. Ir jeigu ta tikroji meilė, jinai reiškia atstato žmogaus harmoniją. Netgi vat, vaikas užaugintas kažkur tai 5-6 lygį, bet jeigu jis įsimylė, jo lygį šokti iki 10. Ir gali vaikus gimdyti 10-11 lygį. Bet jeigu nemeilė, atrodo patys prigimti puikiai turi, gimė 10 lygį, vaikus gimda 4-5 lygį. O vaikas 4-5 lygį, ką reiškia? Manoma, kad yra plačiai, aš analizuoju jau daugiau negu 30 metų tuos visus klausimus. Tai jeigu 4 lygį gyvenantis žmogus, tai jis praktiškai netgi yra vat baigia mokslus, o savęs nesuranda gyvenime. Ką nesima, nieks nesiseka. Taip, kaip turėtų seksis. Jeigu žmogus gimės 10 lygiai ir užaugė 10 lygiai, kur jis nepaims, kokią darbą nesijams, jie visur sekasi. Tai savirealizacija aukšto lygiai yra. Tas, kas žmogui duota galimybė savirealizacijos, jis turi gerą lygį ir jisai puikiai gali dirbti bet kur. Ir darbininkų, ir vadovai, ypatingai 10 lygiai prigimtinė, ir vadovai turėtų būti aukštą prigimtinę lygį.
Čia tas
tai,
kuris gims su marškinėliais.
Su marškinėliais dar ne viskas yra. Tie patys marškinėliai, tai reiškia, vaikas neišsilaisvinęs iš tos plėvės. O praktiškai tai yra, ne ten yra esmė. Esmė yra, kokiame lygiai gimės vaikas. Jau gimės 10 lygiai. Ir dar kaip užaugintas kokiame lygyje. O tėvai pasigimdo vaiką, antrą vaiką, trečią, o paskui kontraceptiniams tabletėms sunaikino bent 5 vaikus, ir šitie vaikai, kurie gimė, jau lygis krenta ir vystas jie nestipriai. Ir užaugo jau ne 10 lygio, kur gimė būna, o užaugo kokioje 3-4 lygio. Čia yra dvasingumo lygmuo. O kodėl žmogui taip svarbu dvasinis lygmuo? Nes žmogus pirmoje eilėje yra dvasinė būtybė. Žmogaus siela pirminė struktūra yra. Ir siela formuoja tėvai. Tiek prieš pastojimą, tai yra prieš lytinį aktą, tiek reiškia po to, kai papasinimas vyksta auginant iščiose, kad vaiko lygis būtų aukštas. O čia yra pagrindas. Ir jeigu, va žiūrėkit, jeigu tik tai žmogaus siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą visi puikiai žino. Tai yra, ir niekam aiškinti nereikia. Reiškia, siela, kūnas be sielos egzistuoti negali, o siela turi amžiną struktūrą. Ir jeigu jis nesardo pats žmogus, siela toliau gyvena. Vaikai anūkai, pronukiai naudojasi giliai išmintimi ir patirtimi praktinė žmogaus. Bet žmonės nemoka to daryti. Atvirkščiai sardo galimybės netgi pasinaudoti tą, ką gauna. Pats užgimsta 10 lygiai, miršta pusę lygiai lygiai. Čia yra dvasingumo lygmuo. Yra 16 lygių pagal filosofiją rytiečiai imant. Tai iš tų 16 lygių, reiškia aukščiausias 16 lygis, tai jeigu žmogus gyvena 10 lygiai, 11, jau jisai gyvena gana gerai. Daug ko nuo ko apsaugotas, o jeigu gyvena 3-4 lygiai, tai jis kančia gyvena. Visą gyvenimą kenčia. nesiseka, tai lygos, tai nesėkmės, tai nelaimės, visą laiką nervai įtampa ir gyvenimas neilgas yra. O taip.
Aš turiu daugiau klausimų, bet gal aš jums aktyviausia. Aš esu tai mata, tai čia žmonės yra aukštesnio lygio už mane ir dėl to gal... Ar galiu klausyti?
Galit.
Pamatau, kiek koks lygis.
Prieš paskaitą.
Aš galiu paklausinėti apie atominius virusus. Jūs tai turite, tas pats pavadinimas, jis atkeliavo iš kur? Iš atomo?
Pats pavadinimas yra taip. Vokietijai buvo, reiškia, atlikti tyrimai ir nustatyta, tai yra moksliniai tyrimai. Ir matyt, aš kalbėjausi su viena gydytoja, dirba tyrimų laboratorijai. Ir aš kada jį papasakau, kad yra tokie maži mikroorganizmai, kurie gyvena ląstelės viduje. Tai reikia įsivaizduoti, kas tai per mažyčiai, mažyčiai, ir kurie turi pasakiškai stiprią gyvybės energiją.
Mikroorganizmai gyvena ląstelėje.
Taip. Ir, reiškia, ir aš jai paaiškinau, kad tos potencialas, jinai sako taip, sako, Vokietijai moksliniai tyrimai yra nustatyta, kad iš tikrųjų egzistuoja, bet reiškia, jie mokslas žino, kad yra tokie dalykai, bet ką daryti su jais nežino. Ir jie vadinasi atominiai virusai. Tai vat iš kur aš žinau tą pavadinimą.
O jie yra fiksuojami elektroniniu mikroskopu ar atominiu mikroskopu? Kaip jie yra fiksuojami?
Aš tai juos aptinku, reiškia, savo biologinių laukų jautrumu. O mokslas, tai jisai fiksuoja tik tai, reiškia, kuomet potencialas aptinka.
Nustato pagal potencialą.
Jo.
Supratau. O dar sakykit, apie koncentraciją, kaip jūs kalbėt, jūs paminėjote tokią koncentraciją, reiškia jau atominį mikroskopų galima nustatyti?
Nežinau. Čia reikia, aš su mokslininkas kartu nedirbu ir nežinau, kokias jų galimybės. Jeigu prietaisas yra galbūt tam orientuotas, o tai yra šiandieną, žinot, yra tokie kompiuterinės sistemos sveikatos tyrimo, jos kai kurios dalykus gali nustatyti. Bet taigi toli gražinai.
Ar jau žinot, kad Lietuvoje tam gali
nustatyti? Atominį virusą Lietuvoje nežinau, kas gali nustatyti. Bet Vokietijai irgi nustato, jų nedaro, tie yra moksliniai tyrimai ir jie yra labai brangus. Reikia išimti, reiškia, iš ląstelės tą virusą išlaisvinti, paskui pabandyti tyrinėti. O jeigu virusą iš ląstelės išlaisvinti, jis nebegyvena ilgai. Jis 4-5 dienų laikotarpiu žūsta. Bet, pavyzdžiui, gyvūną, kaip papjauna, gali turėti ir gyvūnai, va, tai, kur mėsą valgo žmonės, irgi turi atominis virusus. Tai jie, reiškia, būna juos, kada papjauna, tai yra netgi, aš sakau, tada, jeigu gyvūnas yra, taigi viskas, žmonė jau greitai išnyks. Ir paskiau žiūrėjau, kiek jie daugiau 5 dienų, jeigu jau kūnas nebegyvas, neegzistuoja. Jie patys dinksta. Jie egzistuoja tik gyvam organizme ir už tai jie yra paveldimi, iš tėvų senelio prosenelio paveldėti, persėda vaikus, tai dar kas yra, jeigu motina turi vieną virusą, tėvas kitą, vaikas turės abu. Jeigu pas jūs po du virusas, jau vaikas turės 4 ir poveikis kitoks yra. Ir dar žiūrint, kaip gyvena. Ypatingai, reiškia, jiems palanku, kai žmogus nervuojasi ir pyksta. Tai jisai spinduliuoja tą tokią pykčią energiją, kuri matyt savo veiksmingų priliksta kaip radioaktyvė energija. Tai yra kaip spinduliuojamams radioaktyviams spinduliams, ką daro mobilus telefonai, ką daro, reiškia, televizorius ir taip toliau. Ir ką daro gydymose įstaigos. Kompiuterinę tomogramą daro, dar, reiškia, įvairius tuos tyrimus, kur spinduliuoja tiesiog, reiškia, galingai veikia. Būna po šito tyrimo žmogus jau, reiškia, daugiau nebeatsikelia. Netgi negalima vaikams augantiems iščiose daryti echoskopų. Daug yra tokio atveju ateinama trys pastojimai ir trys, reiškia, pradžioje lik ir gerai, paskui vaikas išeina iš iščių. Nuėjo daryti echoskopą lygis 10, po echoskopą lygis 3, antras, iki nuėjo daryti lygis 3, po echoskopą lygis 1 ir vaikas miršta.
Galime klausimą, sakykit, prašau, Vokietijoje dirba
medikai, fizikai, biofizikai, biochemikai, kas dirba toje srityje? Kokie žmonės dirba?
Nu, aš turėjau kalbą su gydytoja, kuri dirba tyrimo laboratorijoje. Ir jinai atėjo su problemu, aš ją aiškinau, paaiškinau. Ir kad aš su ją kalbėjau tokia, nu, sakyčiau, gal ne tokia išprūsusia kalba, vat, kaip kalba ten specialistai, mokslininkai, kaip kalba patys medikai. Bet aš ūkiškai tai paaiškinau. Tai jinai pasakė, sakė, taip, Vokietijos medicina žino, jie vadinasi atominį virusą. Neturiu, tokio pavyzdžiai neturiu. Turiu tik tai to, tiek yra, kur, kadangi dabar, bet aš paskaitą skaitau, aiškinu, kai ką pasidomė ir buvo vienas iki žinutė tokia internete paskelbta, kad, reiškia, Vokietijai yra nustatyta, reiškia, tokio susirgimo atominiai virusai, kad medikai, reiškia, nustatė, kad jie egzistuoja yra, bet ką su jais daryti, jie nežino. O kodėl nežino, štai, kad jie nepasiduoda, jokie vaistai nepasiduoda vaistams. Vienintelį būdą, ką aš atlieku, reiškia, tai yra mintimis, nuimu gyvybės energiją kaip absoliutaus nulio, bet tą reikia tik tai, reiškia, ir tą suprasti, žinoti. Ir antras dalykas, nu, galbūt ir gebėtinį reikia nuimti, ir antras dalykas, išmatuoti. Aš naudoju radiestezinį būdą matavimą. Jisai yra unikalus būdas, jis yra pripažintas medicininiai literatūrai, yra netgi medicininė enciklopedija lietuviškoje yra prašyta, kad 1916 metais pasaulinėje parapsichologų konferencijoje Paryžyje buvo pripažintas kaip vienas tiksliausių diagnostikos metodų per atstumą. Bet jis ne tik per atstumą ir laikė. Galime pažiūrėti, kaip, kokie pokyčiai vyko, kaip vystėsi visi dalykai, reiškia stiprėja, silpnėja, ar išnyko netgi. Tai šitas būdas, bet jis yra biolokacinis būdas ir jį gali įvaldyti ne kiekvienas žmogus. Antras dalykas yra, reikia ne savo mintis nuimti, o objektyvę informaciją. Nes ten galima nuimti tą, ką tu galvoji. Jis labai jautrus yra ir žmogus, reiškia, mintimis valdo. Reikia atjungti sąmonę, imti faktą, koks yra. Bet, pavyzdžiui, tokį dalyką erkė įkanda, ir žmogus ateina ir žiūri, ar turi ką encefalitą, jisai užkrėstas yra, ar reiškia užsikrėti su Laimo liga. Ir pažiūri, vat, koks potencialas yra Lietuvoje encefalito ir koks potencialas to encefalito, reiškia, tame žmoguje yra. Ir matosi, reiškia, ar jis veikia tą, ar neveikia. O dabar kaip tik tai buvo viena moteris, kad prieš porą mėnesių, tai jinai buvo užsikrėtusi encefalitu. Ir dabar erkė įkanda, bet erkė turėjo ir encefalitu, ir Laimo ligos programą. Encefalitu jinai jau turi imunitetą, nors vaistų jinai nenaudoja, ir encefalito nėra. Buvo pradžiai, bet labai greitai išnyko. O Laimo ligos programą pasilikusi. Ir erkė mažytė, mažytė. Kaip gal trečdalis degtuko galvutės, gal dar mažesnė. Jeigu paėmas visą su kojytė. Ir matot, kaip yra. Ateity turėtų šitą sritį, tokią sritį, biodiagnostikos sritį, turėtų vystyti ir žmonės, kurie sugeba tą daryti, reiškia, reikėtų juos jungti į visumą. Ir juk aš daugelį tyrimo rezultatą, ką pasakoju paskaitose, aš turiu iš savo tyrimo praktikos. Virš 30 metų aš tyrinėjau tos dalykus ir virš 30 metų aš praktiškai daugiau kaip 30 metų jau pats nesirgu. Ir visai kitokia būsena yra pas mane pati. Tik pat vienintelį, kur turiu truputį su balso stygom problemą. Ir žinot kodėl? Papasakos, man buvo toks laisvi viduriai. Aš nuėjau pas gydytą, sako, jums reikia pjauti anginą. Aš anginą išpjoviau, reiškia. Aš iš tikrųjų turėjau puliuojančią anginą. Jis pastebėjo, kad ten netvarko yra, bet kai tą anginą išpjoviau, tai dabar aš neturiu tos apsaugos normalios. O čia, vat, nes glandai ryškiai yra apsauginė sistema visų balso stygų. Ir tai, šiaip tai, nu, aš nesu taip pat kaip užkimęs, bet paskutinį metą kažkur jaučiu, kad čia biški negerai. Nu, sakiau, reikės bandyti atstatyti ir ypatingai tas balsas pasilpsta, kada sumažėja skysčio, pavyzdžiui, toks oras ir skysčio mažiau ir tada balsas tygos veikia ne taip gerai.
Teko
girdėti, kad Lietuvoje yra atominiai mikroskopai, žinote? Yra. Čia yra moksliniai dalykai tokie yra. Yra mokslas labai techniškai pažengęs į priekį yra. Tik viena problema yra. Šiandieną mokslas, techninis mokslas ir dvasinis, reiškia, mokslas nesugretinti yra. O čia problema yra. Medikai netiki. Nu, pasakysiu taip. Vienas kunigas iš Luokės perskaitė mano knygą ir rašo, tikinčioje dėjo paskaityti knygą, perskaitė ir gavau kaip apšvietimą. Ir noriu, reiškia, jinai atsiimė knygą, aš noriu turėti savo. Bet sako, aš, reiškia, ir pradėjau trypti vietoje, nežinodamas kodėl. Kitas kunigas iš Amerikos rašo, perskaitė knygą ir gavau kaip apšvietimą. Ir pirmą pamokslą paskyriau tos informacijos pateikimui. Pati žiniausias kardiologas Respublikas Bredikis buvo Ajurvedos konferencijas, buvo pakviestas su tai, aš irgi buvau pakviestas. Aš jam padovanojau šeštą knygą, jis sako, aš turiu tą knygą. Sako, aš ją skaitydamas išbraukiau ir išrašinėjau skersai ir išilgai. Nu ir duodit mums daktaram per smegenis. Jeigu profesoriai, medicinos mokslo daktorai, akademikai per smegenis kerta tą informaciją, reiškia, yra tai, kas kunigui kerta. Reiškia, yra kažkas to, ko žmonės nežino šiandieną. Ir va čia, kadangi, reiškia, dvasinės lygmuo yra, dvasinį lygmenį panalizuoti ne taip paprastai yra. O šitą informaciją dabar, kurią aš, va, reiškia, pats susiminėjai tarybiniais laikais irgi domėjasi. Leningrade buvo tokia grupės organizuota ekstrasensų, jam vadovavo Mezincevas. Tai jie nustatė visų laivų, povandeninių laivų judėjimo trajektorijas amerikiečių, NATO bloko. Ir pareikalavo atitraukti laivus nuo tų vietų, kur iškėjau, arti Tarybos sąjungos. Tai tada amerikiečiai nustebo, sako, kas pas juos per techniką, mes nematom iš kosmoso savo laivų. Jeigu laivus padengia specialiais dažais, kurie sugeria spindulis ir, reiškia, neatspindi ir jie negali nustatyti. Mes, kai buvom Amerikoje, tai vienas ten lietuvis irgi laboratorija tai vadovauja, kuri išdirbinėjo tokius dažus. Tai lėktuvus dažo tokiais dažais laivus, kad jie negalėtų aptikti radarais. Tai vat. O tas matot, kas per techniką sako toj Tarybos sąjungai, kad mes ne patys nematom, o jie žino viską. Ir netgi pasitarnavo nusiginklavimą derybams. Grupė. Ta, o nuo žmogaus, pavyzdžiui, nėra, niekur negalima paslėpti, jeigu žmogaus mintis yra tiek skvarbi. Ir va, žmogaus panašumas į Dievą yra to, kad žmogaus mintis ir galia labai stipri ir materializuojasi. Taip, kai sako, mes esam Dievai, taip, bet yra viena informacija įdomi yra. Žmogus tų galimybių savo gali panaudoja gyvenimo praktikoje tik 2%. Tada žiūrėjau, o kiek aš galiu panaudoti savo galimybę, čia tikinau kažkur prieš 4 metus, buvo 4%. Dabar žiūrėjau, kiek aš panaudoju savo galimybę, savo netgi tyrimo praktikoje, 6. O kur dar 94% ir kokias galimybės žmogui yra duotas? Tai va taip, kad yra, žmogus yra labai sudėtinga būtybė. Tikrai Dievo kūrinys neišbežionės įsivystės. Man labai patiko, kas atsimina motinėlį Andželiką, tokias laidas eidavo iš Amerikos ir versdavo jas į lietuvių kalbą. Tai ten jinai vienuolė yra, vieną kartą ten aš irgi, taip jau ne vieną kartą klausiau, aš mėgdavau pasiklausyti, kai būdavo jos laidas. Tai viena profesorė sako, aš tai sako, gimus iš karališko šeimos, prancūzų karališko šeimos. Ir sako, kai aš tą pasakau, tai sako, studentai mane gerbia. Bet jeigu aš pasakyčiau, kad aš įsivyščiau iš beždžionės, tai sako, nežinau, kaip mane gerbti. Tokia žmogiška mąstysenos logika. Žmogus ne iš beždžionės įsivystė. Žmogus yra aukštos tobulybės lygio kūrinys, kuris šiandieną nesugeba panaudoti savo galimybę. Nes nežino jų. Nu, vat, toks paprastas pavyzdys, kad kadangi jūs pirmas iki šitą pavyzdį žino čia vat salėj, tie, kurie ne pirmas iki jau. Man moteris iš Ispanijos skambina, a negalit padaryti, kad mano vyras taptų vaisingas. Aš sakau, kodėl jūs manot, kad jis nevaisingas. Nu, kaip nuo pirmo vyro turiu dukrą ir tai dukra jau ten 11 metų, o su šito vyru gyvena jau 2 metai, po su to vyru įsiskyrė, gyvena 2 metai ir neturi vaikų. Tai jinai, kadangi turi dukrą, jinai vaisinga, jinai taip mano. Aš pasižiūrėjau, reiškia, sako, nu, paskambėkit po 15 minučių. Tad paaiškinsiu tokį dalyką, o tai visa informacija žmoguje yra. Ir prieš pirmą lytinį aktą su tą moterim, to vyro sėklos gyvybingumas, spermatozoido gyvybingumas, ot nuo to sienos kaip iki čia. Po pirmą lytinį aktą su ją vyro sėklos gyvybingumas sėklydėse va toks. Jis turėjo lytinį santykį su kažkokiu tai vyru, kuris turi savo vyriškos sėklos, turėjo vyriškos sėklos naikinimo programą. Ir ta programa, reiškia, iš karto įsilėja ir tą moterį, ir visi vyrai, kurie turės su ją lytinis santykis, visi taps nevaisingi. Tada aš jums, reiškia, programą, nuimu programą nuo jos, nuimu programą nuo to vyro, praeina gal koks 3 ar 5 savaitės, nu, gana greitai skambina, kur pervesti pinigus, kokius pinigus ir už ką, sako, aš jau pastoju. Į Prancūziją 3000 kilometrų. Kokia žmogaus galimybės yra. Žmonės nežino šitų dalykų. Pažiūrėkit, dvi seseris, viena Australija, kita Amerikoje. Ten Australija gimdo, Amerikoje negali baleriną šokti. Štai kad sesuo gimda dvynė. Vat kokie dalykai, kokie yra išėjai šitų dalykų. Žmonės praktiškai mokslas, kol kas materialus šitų dalykų negali analizuoti. O dvasinis mokslas atskleidžia labai daug. Tai vat. Ir aš šitoj srity turiu daugiau negu 30 metų, jau analizuoju. Ir štai ramiai. Straipsnių į laikraščius nerašau, vienintelį, kur išleidau knygą. Aš nenorėjau nusinešti informacijos į kapus. Ir 1997 metais reiškia, išleidau pirmą knygutę. Jis buvo 100 puslapių. Ir tada atsidusiau, sakau, nu va, dabar informacijos į kapus nenusinešiu. Jeigu yra prašyta, atsiras galbūt pasiekėjai, gal kažkas analizuos. Nu, dar kol kas pačiam pavyko. Jau beveik 10 metų. Ne 10 metų, o jau 15. Dar pats kol kas vyščiau šitą. Tik pat šitų paskutinių apie atominis virusus ir apie demonus nėra prašyta. Demonai tai reiškia yra dvasinės esybės, kurios valdo žmogaus mąstyseną ir maitinasi dievišką energiją per žmogų. Jie patys dieviškos gyvės energijos negali paimti to šviesios. Ir kada žmogus jie padaro silpną, jie tada gali maitintis ir reiškia valdo žmogų tam, kad turėtų maitinimo šaltinį. Ir kai žmogus gyvės energiją atiduoda, jie praktiškai neturi patys nepakankamai gyvybės energiją egzistuoti, gyventi. Ir kai žmogus sugrįžta į harmoniją, vat į Dievo palaimas tą šviesą, jis vėl tampa apsaugotas ir vėl nenusirba. tik tai pažmogu, kadangi mintis yra daug to pykščio, nepykantos, nuskubų, nusivylimų, jis labai gerai fiksuoja negatyvus, tai per tuos negatyvus vėl jo lygis krenta, o tuos negatyvės mintis paduoda irgi taip pat demonai, virš demonėsybės, tam, kad žmogui nusadinti jo lygį, ir kai žmogus nukrenta iki trečią, ketvirtą lygį, penktą lygį, aštuntą lygį, jie maitinasi daugelį gyvybės jau, gali paimti žmogaus. Ir tada žmogui stokoja kūrybai, darbai, veiklai. Ir čia dvasiniai dalykai yra. Čia nepasakysi, kad fizinė, bet kai nusilpa žmogaus dvasinė gyvybės ta energija, jis tampa ir jo imunitetas silpsta. Tada ir virusai, bakterijas prisijungia. Ir visi kitokie, kurie silpina žmogaus sveikatą ir maitinasi žmogaus gyvybės įvais. Taip, kad žmogus labai vertinga būtybė, už tai visi medžioja jį. Reikia nepasiduoti. Ir medžioja per sapnus naktį. Tamsės jėgos nemėga naktį. Dar daugiau dirba. Už tai reiškia atgailos sistemą reikia atgailauti ir už sapnus, ir už blogias mintis. Ir jau nekalbant už blogus darbus, blogus veiksmus. Štai, kad pasakyti atgalos sistemai, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsirdimais. Pirmai leistovi mintys. Mintys kurėjo ar mintys ardytoje. Bet jeigu mintys ardytoje, žmogus ardytojas pats savęs ir savo palikuonį. O žmonės mano, kaipgi aš ant jo nepysiu, jis toks negeras. Sako, jeigu jis negeras, tai jeigu pasirkenčia, kodėl turi kentėti aš. Kalbėti gerai, bet daryti ne taip paprasta. Visų reikia susikaupti ir kas dešimt dievo įsakymų, duoti įsakymų. Nežudyk, žudo vaikus išėsi spiraliam, tabletėm. Ir sako, nieko nenužudžiau. Ir taip toliau, tai ir kodėl pasižiūrės, reiškia, žmogus į tokią spinklis, į tokią varatinklį, ir už tai nėra nieko nuostavos, kad Adomas gyvena 940 metų, o žmogus ir 70 jam užtenka pragyventi. Kokie dar klausimai?
Kodėl vieniem vaikam iš tėvų persiduoda atominiai virusai, o kitiem nepersiduoda?
Atominiai virusai iš tėvų visuomet persiduoda vaikams. Tik tai yra... Jie vystosi ar nesivysto. Ir būna, kad tėvai kartais atominis virusus gauna vėliau, o jau turi vaiką. Ir dar vaikas, kuris atsigimęs, pavyzdžiui, į motiną, ir jeigu jau 70%, tai o tėvas turi atominis virusą, o motina neturi. Tai būna arba nepersidaro, arba būna labai silpna būklė tų virusų. O jeigu atsigimęs vaikas daugiau į tėvą, ir tėvas turi virusą, arba į motiną, ir motina turi virusus, visuomet persidaro.
Koks procentas žmonių turi atominis virusus?
Nebandžiau tyrinėti, nepasakysiu. Daug turi. Demonų kitas iki mažiau žmonių turi, negu kad atominį virus. Sakyčiau, mažiau gal apie kokį 70%.
Per 90%.
Nepadėlėsiu, bet nešnės, nepasyviu. Tai va, kokie dar klausimai?
Kaip alkoholis veikia atominius virusus?
Nugirda.
Grįžta ar negrįžta? Irgi girti tam. Prisigeria.
Visos cheminės medžiagos reiškia yra. Yra kai kurie dalykai, kur ir stiprina bakterijų veikimą. Užkretimų veikimą yra kai kurios medžiagas, kurios, nu, kaip gydomas veikia, reiškia yra. Bet atominių virusų alkoholis neveikia. O žmogaus imunitetą silpnina. Ir kadangi silpnina imunitetą, žmogus pridaro dar daugiau klaidų ir tampa dar daugiau įklimsta į tą vadinamą nuodėmių liūną ir veiksmingumas jų stiprėja.
Dozė yra, žinau, kiek galima išgerti?
Nulį.
Koks poveikis yra žolinių, sakykime, kad vaistais tai gydosi, ar matomės?
Čia yra atskira tema, atskiras klausimas. Jis yra taip. Pas Dievą pasaulis taip sutvarkytas. Žiūrėkit, netgi tokį dalyką. Yra vat, pieva, nieko nėra. Žolė auga, viskas. Praminkit joje takelį. Šalia takelį atsiras gyslotus. O gyslotus kam reikalingas? Jeigu koja kur nusimuša, reiškia, uždėjai, netgi neplauta ta gysločio lapis, turi gyvybės energiją, kuri padeda sveikti. Tai yra pas Dievas sutvarkyta pasaulis taip, kad ir žolės, ir tai įvairūs, reiškia, augalai, jie turi sugydomosios jėgas, galimybę turi. Ir netgi jau sukurtas ten, kur reikalinga žmogui. Būna netgi auga tenai. Taip pat žolinė. Ir dar kas yra, žoliniai vaistai turi gyvybės energiją, ko neturi cheminiai vaistai. Ir gyvybės energija stiprina organizmą, stiprina žmogaus ne tik, kad reiškia jisai, kaip sako, gydo kaip vaistas, bet jis sustiprina gyvybiškai vat, tas vietas, kur žmogus uždeda tą kažkokį tai žolės arba netgi, kai naudoja geria kažkokias tai žolinis vaistas, jis gydo kitaip. Tai yra ir gyvybės energija, ta, kurį gauna irgi, reiškia, persideda į organizmą. O vaistai cheminiai neturi, neturi gyvybės energijos, biologinės gyvybės energijos. Visos gyvos būtybės turi biologinę gyvybės energiją. Netgi medis nukirstas, gyvybės energija, kol nesupuvęs, visą laiką spinduliuoja. Šienas nušienautas, kol jisai egzistuoja, nesuyrės, jisai spinduliuoja. Šiaudas lygiai taip pat.
Tai visos kultūros suvenyrai skleidžia energiją?
Skleidžia. Tie, kurie yra iš, pagaminti iš augalų, jie visi skleidžia. Akmuo tarp kitų irgi skleidžia gyvybės energiją. Jisai gyvybės energiją absorbuoja iš visatos. Aš tyrinėjau tokį dalyką, kadangi statybos įmėjau, tyrinėjau tokį dalyką. Vat akmeninės plytelės spinduliuoja gyvybės energiją, o keraminės plytelės nespinduliuoja. Jos perkaitintos, perdegintos ir sujaukta ta spinduliavimo jėga. O kur natūraliai pagamintas yra, pjaustytas ten iš akmens, spinduliuoja.
O dabar klausimas, teigiama, neigiama, yra skirtumai?
Yra tik tai teigiama ir neigiama, jeigu žiūrėti, tai yra žemės stovinčios bangos. Yra atvietas, kuris spinduliuoja, energija stipriai, vat maksimumas, paskui reiškia vėl silpsa minimumas, nulis, paskui būna, kad susirbė gyvybės energija, silpnai stiprėja susirbimas, maksimumas susirbimo, pato reiškia mažai iki nulį, vėl reiškia nulis, ir vėl, tai yra žemė turi stovinčias bangas, o taip pat reiškia, jeigu žiūrėti eina, ir va šitaip eina, tai būna, pavyzdžiui, du maksimumai, ir šitaip maksimumas, ir šitaip maksimumas. Tai yra labai stipri vieta, kur žmogus suteikia ir gyvybės energiją. Štai reikia, kada žmonės stato namus, turėtų parinkti pagal teritoriją stovimas vietas, parinkti, kur koks turėtų būti. O tualetas gali būti minusiniai zonai, virtuvė gali būti, reiškia, pliusiniai zonai, šeimininkai, jeigu daug dirba, kad jinai neišsektų. Ne, nes kur minimas, tai nusirbė gyvybės energiją. Dar tiesa yra, reiškia, dėsningumas toks, kad jeigu žmogus šviesoje gyvena, nenusirbė nuo vietoj. O jeigu jisai yra dažnėje tamsoje, piktas, niržgys, jis labai greitai pavargsta. Tada atiduoda daugiau gyvybės energijos. Čia yra, kaip galima sakyti, atskira mokslo šaka. Bet, pavyzdžiui, vaikas naktį šaukia, verkia, reikia, vaikšto naktį. Būna, kad ant dviejų minusų pastatyti lovytę ir kai skritinė zona atėjo tokį, jis atsikėlė ir vaikšto. Tad užtenka lovytę persatyti kitą vietą ir dinksta tie vaikščiai. Žemė stovinčias bangos nesikeičia. Gal per ilgą laiką kažkokiems įvykiams įvykus ir keičiasi, bet tai yra pastovos dydis yra. Tik tai būna, kad kai kur bangos būna kas 4 metrai keičiasi atstumo, kitoje vietoje būna, kad kas pusę metrą. Vyras guli pliusinėje pusinėje, o žmona minusinėje. Toj pačioje lovoje. Esu aptikęs ir tokiu atveju. Net pats stebėsi.
Jeigu namas pastatytas iš medžio medynus, tarkim, rastų ten kokių, tai už jau didelis pusės, negu kad jis kokių silikatinių plytų.
Taip.
Taip, arba būna akmeniniai. Arba
apkaltas dailylentėm iš vidaus.
Jo, irgi duodavo jų pliusą. Aš atstatinėjau sodybą, reiškia, tai žiūrėjau. Medžiai buvo jau kažkur, nežinau, kiek ten 90 metų amžiaus, kur seno buvo namas, ten gavosi taip, kaip buvo audras, nunešė stogą. Ir kadangi senas namas, jau ten daug kas papuvė ir palankės, viskas, nu mes pažiūrėjom, tai kreipės, jisai jau nutarėm, kad reikia jį perstatyti. Ir pastatėm iš naujų rastų. To seni rastai buvo apie 80 metų, o jų gyvybės energijos kombinavimas yra kur tūks, kaip medūzų, tai čia. Tai paskui prie naujus rastus išdėjom, tai jis pindariamas kažkur nuo durų vos neikio šito stalo. Tai kambarys, pavyzdžiui, yra 3 metrai. Tai ir iš vienas sienas spinduliuoja gyvybės energiją, ir kitas spinduliuoja lubas medinės spinduliuoja, ir grindis medinės spinduliuoja. Žmogus už tai žmonės anksčiau, jeigu tvarkingai gyvendavo, tai gyvendavo ilgai. Ir sveikai. O šitą, pavyzdžiui, šitas, kaip reiškia, tai va tokia tokia spindulė, tai neaiškiai dar kokia energija.
O dar klausimas, ar teisybė, pavyzdžiui, kažkokie
akmenys gali apsaugoti kažkokie? Daugiau gali apsaugoti tikėjimas, kad apsaugos, bet ne akmuo. Didžiausia apsauga tai turi žmogaus dvasinis lygmuo. Kitas į kautą avariją vyksta, žmonės, reiškia, daugelį uždegti žuvo automobilį, o kiti visai sveiki. Kuri turi Dievo palaimus, tai aš visos apsaugo, jie išlieka kitokį. Tai netgi kartais tyrinėjo, tai yra. Atrodo, žmogai atsitiko, jam stuburas lūžo, o pasižiūri, o kaip atrodė mėnesis, kaip atrodė metai prieš dar tą lūžimą, kad tas stuburas silpnas buvo. Ir pakako tokie smūgiai didesnė ir šiandien atlaiko. O jeigu stiprus, reiškia, tai atlaiko.
Ir dar klausimas, ar galima gydyti apsirinės, šviesa, spalva, ar veikia?
Veikia. Du dalykai yra. Pats didžiausias dalykas yra tikėjimas ir poveikis, ką atlieka tas aparatas. Pavyzdžiui, lempą kaitinimą, ta šiluma kokia yra. Kokias bangos, ar jos tinka, tam gydymą netinka. Veikia. O svarbiausia, tai veikia žmogaus mintis. Jeigu žmogus tiki, ir reiškia, ir ištikro tas tikėjimas, ir tas poveikis pozityvus, viskas veikia. Taip, kad gyvenkim draugiškai, viens kitam su pagalba ir bus gerai. Iki malonaus sekančio.
O kada sekantį?
Iki gal rugsėjo, ne rugsėjo, jo rugsėjo kažkur taip apie kelintą.
Tikiuosi dar šiandien išnaudoti. 14.
Rugsėjo 14.